Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 7 minuta, dobar dan. Evropska unija opredelila je 70 miliona evra bespovratnih sredstava Srbiji u okviru prvog dela IPA programa za 2020. godinu. Novac je namenjen za lokalni razvoj, poboljšanje konkurentnosti i zapošljavanje. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da su pred svetom zbog pandemije koronavirusa izazovi kakve čovečanstvo do sada nije videlo. Na otvaranju međunarodne konferencije Svet posle koronavirusa predsjednik je rekao da se više stvari u svetu promenilo u prethodnih 6 meseci nego u prethodnih 20 do 30 godina. Na konferenciji organizovani panel o zdravstvenim aspektima pandemije. Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon smatra da će Srbija u drugoj polovini juna biti bez novih slučajeva zaraze virusom korona. On je također rekao da ukoliko virus preživi i pojavi se novi talas na jesen, Srbija će ga spremno dočekati, još ima dovoljno respiratora i zaštitne opreme. Istraživanja pokazuju da se zaraza izazvana koronavirusom razvila prilikom prelaska virusa sa životinje na ljude. Kakva je veza između COVID-19 i ishrane bazirane na mesu, to je tema današnje emisije U središtu pažnje. Da li je jedan od uzroka sve veće otpornosti antibiotika na viruse i bakterije njihova prekomerna upotreba? Koji su ključni faktori koji povećavaju rizik od nastanka novih zaraznih bolesti? Sagovornik emisije posle pola šest je Deni Porej, direktor Svetske organizacije za prirodu u našoj zemlji. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u naš program. Dodelila Srbiji 70 miliona evra bespovratnih sredstava u okviru prvog dela IPA programa za ovu godinu. Novac je namenjen za lokalni razvoj, poboljšanje konkurentnosti i zapošljavanje. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji je rekao da Srbija može da računa i na deo sredstava iz plana za oporavak Evropske unije koji je vredan 750 milijardi evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je to iznenađujuće dobra vest za našu zemlju, pripremio Milenko Marković.
IPA program su predpristupni fondovi EU namenjeni za sveukupan razvoj zemlje koja pregovara o članstvu, rekla je ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ta sredstva će, prema njenim rečima, pomoći da se smanje regionalne razlike u Srbiji, ali i omogućiti da se približimo prosečnom nivou evropskih regiona.
Ja bih htela posebno da naglasim da je ovo samo prvi deo za 2020. godinu IPA koju smo programirali u iznosu od 70,2 miliona evra i očekujemo uskoro da finalizujemo i ovaj drugi deo koji će iznositi 98 miliona evra. Pre svega se odnosi naravno na lokalni ekonomski razvoj, podršku privredi, podršku zapošljavanju, dakle obrazovanje, zdravstvu, socijalnoj zaštiti. Drugi deo paketa će se odnositi na projekte zaštite životne sredine, energetike, velike, dakle, infrastrukturne projekte, ali naravno i na podršku procesu evropskih integracija u smislu pregovaranja po poglavljima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio na pomoći podsjetivši da nije obaveza zemalja članica da izdvajaju novac za našu zemlju. Vučić smatra da treba ulaziti ulagati pre svega u južne, jugoistočne i jugozapadne delove centralne Srbije, kao i u sever Vojvodine.
Vidimo koliko je važno da posebno u mikropreduzeća, mala preduzeća, u razvoj preduzetničkog duha utičemo u tim delovima Srbije. Evropska unija je najveći izvor stranih direktnih investicija u Republiku Srbiju. Ja želim da ljudi u Srbiji znaju da mi imamo podršku Evropske unije za, recimo, put koji treba da oživi našu Toplicu. Govorimo o putu Niš, Prokuplje, Kuršumlija, Merdare, Priština. Mi moramo da pokažemo poštovanje prema tim parama koje dobijamo od vaših poreskih obveznika. Srbija očekuje da dobije ne jasnu perspektivu samo, već da se govori i o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Komesar Oliver Varhelji, koji se prilikom potpisivanja ugovora o pomoći uključio video linkom iz Brisela, je rekao da je u poslednjih 13 godina Srbija dobila 2,8 milijardi evra pomoći od EU. On je najavio da ćemo moći da računamo i na deo paketa od 750 milijardi evra za oporavak zemalja članica.
Pokušat ćemo da uključimo Srbiju i druge zemlje Zapadnog Balkana što više budemo mogli u tu stranu oporavka ovog paketa. To znači da ćemo predložiti državama članicama dodatno finansiranje za predpristupni instrument koji će omogućiti da se brzo krene sa poslovno-ekonomskom oporavku, i mi također predlažemo dodatno finansiranje za budućnost koji se odnosi na cijelovo susjedstvo, a to također uključuje i Zapadni Balkan. Moj odgovor je da na pitanje da li Srbija može da dobije pomoć od ovog plana za oporavak Evropske unije.
Aleksandar Vučić je rekao da je najava Olivera Varhelija sjajna vest za Srbiju.
Mi nismo očekivali nikakve pare, ni jedan dinar iz ovog fonda od 750 milijardi. To za nas nisu beznačajni iznosi. Ja sam posebno zadovoljen zbog nečega što je dva puta ponovio u svom izlaganju komesar Varhelji danas, a to je da čekamo taj jesenji investicioni razvojni plan, ekonomski plan za ceo region. To je nešto što ceo Zapadni Balkan čeka i sa velikom pažnjom i sa ogromnim nadanjima pratit ćemo dešavanje u Briselu, očekujući da možemo da dobijemo značajniju podršku.
Gotovo dve trećine naše spoljno-trgovinske razmene je sa zemljama Evropske unije, zbog čega Vučić ističe da će se dobre posljedice plana oporavka osjetiti i u Srbiji.
Časova 14 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Pandemija je dovela do izazova kakve čovečanstvo do sada nije videlo, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na otvaranju konferencije Svet posle virusa korona. Naglasio je kako to ipak ne znači da bi odgovor trebalo da bude traženje izgovora za nedostatke i loše poteze u budućnosti. Učesnici konferencije su istakli da su se mnoge države oslonile na sopstvene resurse u borbi protiv virusa, ali da bi oporavak mogao da se odvija kroz međunarodnu saradnju. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
U svetu se više stvari promenilo u prethodnih 6 mjeseci nego u prethodnih 20 do 30 godina, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Naglašava da bi u narednom periodu trebalo pratiti kako se sa krizom bore najmoćnije države sveta i pažljivo sagledavati situaciju u globalnim odnosima.
Pouka iz svega ovoga što sam rekao je da mi ostajemo na evropskom putu, ali mi nećemo da idemo protiv naših saveznika i onih ljudi koji su nam pomagali tokom pandemije, i držat ćemo se svoje slobode, svoje nezavisnosti, radit ćemo i sa Kinom i sa Rusijom, a pravo da vam kažem, rešio sam i da odgovaram svima koji mi svakoga dana drže pridike, lekcije i sole pamet o našoj saradnji sa, recimo, Narodnom Republikom Kinom, jer mi imamo 1000 puta manju trgovinsku razmenu nego neke od zemalja koji bukvalno na dnevnom nivou izdaju saopštenja i pišu novinske napise protiv Srbije i mene lično zbog ogromne saradnje sa Narodnom Republikom Kinom. Ali na dvostruke standarde i na licemerje smo odavno naučili. Ono što je za Srbiju važno, to je ubrzani oporavak evropske i svetske ekonomije. Mi najviše zavisimo od evropske ekonomije, zato je važan ovaj paket od 750 milijardi. Pod kakvim god uslovima, što pre se oni oporave, to će biti bolje Srbiji. Istovremeno za nas je važan oporavak i američke i ubrzani rast kineske privrede i naravno ruske privrede. Sve što se brže oni budu oporavljali, sve što oni brže budu rasli, mi ćemo nesumnjivo je imati veći rast i uspevati da obezbedimo bolju poziciju za Srbiju.
Premijerka Ana Brnabić poručuje da se Srbija dobro borila sa epidemijom i da su pred svim zemljama sada dva pitanja. Da li će biti drugog talasa i kada će se oporaviti ekonomije?
Mi još uvek ne živimo u svetu posle korone. Koronavirus je i dalje prisutan. Dakle, svet se i dalje bori protiv koronavirusa i proći će, ja mislim, značajno još vreme dok mi ne budemo videli kako će zaista izgledati svet posle korone. I ne mislim da je tu potrebno samo da prođe vreme da se svet izbori sa samim virusom, a mislim da će na to kako geopolitički izgleda svet posle korone, da ćemo na to sačekati i kada i čitav period ekonomskog oporavka nakon COVID-19. Tako da u ovom trenutku je teško, zahtevno pričati o tome. Mislim da će to biti dramatične promene. Mislim da će se te promene ogledati u tome da li svet nastavlja sa globalizacijom ili ne, da li opstane i u kojoj formi opstane multilateralizam i kakvu ulogu, kao što je predsjednik rekao, imaju određene zemlje dalje kao lideri, rekla bih, novog svetskog poretka.
Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo najavila je da će zvanični Peking u naredne dve godine usmeriti 2 milijarde dolara pomoći zemljama koje su najviše pogođene pandemijom. Pored direktne pomoći, Kina će se kao i do sada zalagati za međunarodnu saradnju.
Kina će nastojati da promoviše globalizaciju. Integrisanje razvojnih interesa svih zemalja važan je temelj za očuvanje svetskog mira. Biće prilično opasno vraćanje protekcionizmu u vreme kada je epidemija zadala težak udarac svetskoj privredi. Kine se zalaže za jačanje koordinacije globalne makroekonomske politike kako bi se nosila sa posljedicama epidemije. Kine će nastojati da se dalje otvara prema svetu, da olakša pristup stranih investicija kineskom tržištu i uvećati kineske investicije van Kine. A isto vreme treba da obratimo više pažnje na rastući jaz između bogatih i siromašnih kao negativne posljedice globalizacije. Kina će i dalje promovisati globalizaciju koja će se razvijati u pravcu otvorenosti i tolerancije opšteg dobra. Problem koji su nastali globalizaciju mogu se rešiti samo u razvojnom procesu globalizacije.
Sa tim da je produbljivanje međunarodne globalne saradnje budućnost, saglasan je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.
Istina je da najbolje, najefikasnije bile su one koji su uspjeli da sačuvaju svoje suverene, dosta snažne i efikasne, delotvorne suverene institucije ili drugim rečima koji su sačuvali mogućnost ili potencijal mobilizacije u teškim uslovima. Ali naravno, Rusija uvijek je bila otvorena za dijalog. Ovo je ono što će dati odgovor i u političkom i u ekonomskom smislu na izazov i privredni i ekonomski koji ispred nama i koji će omogućiti svetu da što brže izađe iz ove recesije i otvori novi put razvoja.
Učesnici konferencije su zaključili da je pandemija pokazala koliko je svet povezan i da niko koliko god se izolovao ne može biti potpuno zaštićen.
Srbija će u drugoj polovini juna biti bez novih slučajeva zaraze virusom korona i tada će već moći da se skinu maske i rukavice, rekao je za naš program epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon Nakon međunarodnog panela u susret drugom talasu, ako drugog talasa bude, to će biti na jesen, procenjuju kineski stručnjaci. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija sada posle 12. nedelje polako izlazi iz epidemije. Virus je, kako je rečeno, na panelu još prisutan, ali se polako gasi. Kada ćemo skinuti maske i rukavice, pitali smo člana kriznog štaba, epidemiologa Predraga Kona.
Ja mislim negde otprilike već sredinom juna, a u julu sigurno. Velika je verovatnoća da u julu više neće biti virusa uopšte. Mislim da će sasvim retko da se otkriva, pa čak i onda je besmisleno da svi nose maske. Govorim sada i za one koje stalno pominjem da su poslednji koji treba da skidaju, to starije od 65 godina, hronični bolesnici, i da se mogu malo bake i unuci i deke i unuci da se malo više podruže. Znači, to će biti u letu. Dakle, mi ulazimo u jedan bezbedniji period, tu uopšte nema dileme. Sam virus više nema potencijal da se podigne do onog nivoa kakav je bio. Ulazimo, znači izlazimo praktično iz epidemije, to nema sumnje. Prelazimo u neko sporadično javljanje koje će biti narednih par nedelja, možda još, i na kraju očekujemo, kako nestanu i smrtni ishodi, posle toga očekujemo da se ne otkrije više ni virus.
Doktor Srđan Janković, član kriznog štaba, takođe veruje da drugi talas virusa neće biti kao prvi.
To znači da ćemo morati još dugo da stražarimo da ne dođe do ponovnog unošenja i ponovnog epidemijskog talasa, s tim što ipak ne očekujem da on može da bude po intenzitetu uporediv sa onim prvim.
Bio bi slabiji.
Očekujem bi bio slabiji. Ne možemo da kažemo ništa apsolutno pouzdano, jer postoje različiti modeli, scenariji i mogućnosti, ali ako se i ove sprovode mere predostrožnosti, mislim da je ekstremno malo verovatno da bi moglo doći do veće epidemije kao one koje smo imali ovo proleće.
Epidemiolozi su saglasni u oceni da će Srbija spremno dočekati taj eventualni drugi talas korone na jesen, jer ima dovoljno respiratora i zaštitne opreme i ne treba, kažu, paničiti. Ne veruju, međutim, da će u tom slučaju biti potrebno uvođenje vanrednog stanja.
Šef kineskog medicinskog tima u Srbiji, dr. Peng Jiqiang, ocenjuje da se naša zemlja uspešno izborila sa epidemijom, ali da mere opreza nisu na odmet.
Trenutna situacija u Srbiji je takva da poslednjih desetak dana broj novozaraženih stalno opada, privremeno se pojavi neka situacija u kojoj nešto malo skoči broj novooboljelih, ali sve ukupno gledano prisutan je pad novozaraženih.
Šta mislite, kada Srbija može da odjavi epidemiju?
Prema standardima za proglašavanje kraja epidemije koji su u Kini, kraj epidemije se proglašava onda kada je broj novozaraženih nula i kada se takva situacija produži 28 dana. Znači, nakon 28 dana, kad bude nula novozaraženih, onda se proglašava kraj epidemije.
Da li će biti novog talasa? Vaše iskustvo iz Kine šta kaže?
Sada i Kina upravo radi na prevenciji novog talasa, pošto je ovo novi virus i dosta toga o njemu ne znamo. Potrebno je da se blagovremeno pripremimo, da imamo sve preventivne mjere. Kina se priprema, ima preventivne mjere i mislim da i Srbija treba da ima preventivne mjere i da se sprema za mogući novi talas.
Da li bi to bilo na jesen?
Vjerovatno u tom periodu.
Ali to je vrlo teško
pretpostaviti. Vrlo je teško pretpostaviti iz prostog razloga što ovaj virus, kada pronađe odgovarajuće uslove, odgovarajuće vrijeme, mnogo je veći broj ljudi koji se kreću u okupljanje, on će naći načina da se proširi.
Hvala na razgovor.
Sjećenje.
Hvala vam.
Hvala.
U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o virusu korona. postavljamo pitanje kakva je veza između COVID-19 i ishrane bazirane na mesu. Sagovornik za nekoliko minuta je Deni Porej, direktor Svetske organizacije za prirodu u našoj zemlji. Sledi blok reklama i muzika, pa zatim najavljeni razgovor.
Eko. Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Dvadeset devet minuta preostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. Posle dva meseca izolacije zbog pandemije virusa korona, evropske zemlje vraćaju se u normalne životne tokove. Fokus je na ekonomskom oporavku, ali i na otkrivanju uzroka pandemije, kao i na utvrđivanju veze između ishrane mesom i ekspanzije virusa koji prelaze sa životinja na ljude. Uzroke pandemije ispitivala je grupa naučnika i istraživača Svetske organizacije za prirodu. Da li je bliski suživot ljudi i životinja jedan od razloga sve većeg broja virusnih infekcija koje se javljaju prelaskom sa životinja na ljude? O tome sa direktorom Svetske organizacije za prirodu u našoj zemlji, Denijem Porejom, razgovara Aleksandar Milivojević.
Ceo svet se mesecima bori protiv pandemije virusa korona. Tokom prošle nedelje održan je sastanak Svetske organizacije za prirodu, gde su naučnici i istraživači te organizacije predstavili vezu virusa COVID-19 sa prekomernim unosom mesa, a samim tim i dugoročni uticaj dva pomenuta faktora na zdravlje ljudi. Tom sastanku je prisustvovao i direktor Svetske organizacije za prirodu u našoj zemlji, Deni Porej. Deni, dobar dan, i na početku razgovora, šta je uzrok pandemije virusa korona?
Dobar dan i hvala vam na interesovanju za ovu jako interesantnu temu. Ovo što nas je pogodilo prethodnih meseci je bila jedna prilika da se razmotri kako mi, svako od nas, utiče na to da se poveća rizik od ovakvih pandemija. Tri osnovna uzroka za ovakve pandemije su prvo pretvaranje prirodnih staništa u poljoprivredna dobra, znači konverzija zemlje u puteve, u poljoprivredu. Drugi faktor je naša izgleda nezaštita potreba za mesom i povećana proizvodnja mesa u poljoprivredi. To se povećalo više od 6 puta globalno u zadnjih 30 godina, što stvara uslove za prelazak virusa sa divljih životinja na nas preko tih domaćih životinja. I treći uzrok je direktna konzumacija i kontakt sa divljim životinjama preko mesta na kojima se divlje životinje prodaju za direktnu konzumaciju.
Koje upozorenje je čovečanstvu poslala pandemija virusa korona?
Prvo, ovo što se desilo je stvarno nešto što mora svakoga da uplaši. I evo, svet se izborio u ovoj prvoj fazi korone na način na koji je. Mislim da bi poruka bila za sve nas da nešto sada treba da uradimo i promenimo u načinu svoj života, da našoj deci ne bi ostavili ovakve situacije kao neku novu normalu. Tako da, poruka koja, ako hoćemo tako da kažemo, nam je planeta poslala, je da moramo da razmislimo gde su granice korišćenja prirodnih resursa i naših potreba, da smo sada već dostigli neku granicu gde ovakve stvari, kao što je ova pandemija, nažalost, mogu da postane neka nova normala za planetu. Ovo nije prvi put da se desilo da virus pređe na čoveka. Mi smo u našem suživotu sa domaćim životinjama u prošlosti i omogućili razvijanje velikih boginja, malih boginja, tuberkuloze, dobijamo stalno nove gripove. To su sve virusi koji su rekombinovani virusi iz divljih životinja, iz domaćih životinja i čoveka. Dakle, našim bliskim životom sa domaćim životinjama mi omogućavamo da se prilike za ovakve pandemije stvaraju. Za nas koji se bavimo zaštitom prirode, prvo i prvenstveno je očuvanje zdravlja ljudi u tokom ove pandemije, da što manje bude tragedije i nesreće. I nadamo se da će kao deo oporavka od ove pandemije razmišljanje o tome da moramo očuvati prirodu kako se ne bi ovakve stvari rizikovali skoro redovno u budućnosti, da će to postati deo dijaloga, tako da hvala vam na interesovanju za ovu temu.
Ono što je primetno u poslednjih 30 godina, negde ste i vi pomenuli u prethodnom odgovoru na moje pitanje, je ekspanzija bolesti koje su se razvile prelaskom sa životinja na ljude. Prvo, koje su se zaraze pojavile u prethodnih 30 godina i koji su ključni faktori koji su povećali rizik od nastanka novih bolesti?
Da, ovo je baš dobro pitanje. Evo, možemo nakratko samo da odemo i malo dalje u prošlosti, da kažemo da evo, većinu stanovništva Severne i Južne Amerike nisu stradali od pušaka, od metaka i konkvistadora, već su stradali od virusa koje su Evropljani tamo preneli. Tako da ljudske stradanja od strane virusa nisu ništa novo u poslednjih, ajde da kažemo, evo, od 60. godine pa na ovamo imali smo Ziku, imali smo HIV, imali smo H1N1 svinjski grip koji je bio 2009. zbog koga smo takođe mislili da ćemo možda ići u karantin. Bio je MERS na kamilama u Bliskom istoku koji je bio izuzetno smrtonosan, pa se zato nije proširio. Evo sada se je pojavio COVID. Interesantno reći danas, na primjer, da je 70% šuma na manje od kilometra od neke njive. Tako da mi smo kažem, ulaskom, na primjer, tako u šumske predele omogućili veći kontakt sa mogućim izvorima virusa. Opet, napravili smo taj sistem uzgradnje mesa i domaće životinje koji je jedan veliki rezervoar. Na primjer, H1N1 svinjski grip 2009. je došao sa farme svinja negde u Ohaju ili u Americi. Dobijamo grip koji je ptičiji grip redovno, a kažem, ovo je jedna situacija gde se pojavio jedan virus koji je jako zarazan, koji se brzo prenosi i među ljudima.
Govorimo i o prenaseljenosti planete, o bliskim kontaktima životinja, ljudi, prirodnih resursa. Kako sprečiti da se nove bolesti u većoj meri pojavljuju u budućnosti? Da li postoje neki konkretni predlozi i rešenja?
Svako od nas i različite organizacije mogu da urade jedan deo svoga posla. Mi kao organizacija koja se bavi zaštitom prirode gledamo u našem domenu šta je to što mi možemo da uradimo. Jedan deo je sigurno bolja regulacija trgovine divljim mesom. To je jedna od stvari na kojima mi možemo da radimo. Druga stvar je transformacija, odnosno rad na transformaciji celog tog sistema ishrane kod nas. Ja to mogu da iznesem neke podatke ovako za vaše slušalce koji mogu da ilustruju u kojoj meri smo mi pretvorili planetu u naš sistem za ishranu. Evo, rekao bih da ako danas pogledamo sisare na planeti, kad bi bila emisija o sisarima na planeti Zemlji, 10 emisija, jedan serijal, da bi 7 tih emisija bile o kravama i svinjama, 3 bi bile o ljudima, jer 30% je naše mese, 25%, a samo 5%, znači pola emisije, pola od 10 emisije bi bilo o divljim životinjama. Mi smo danas pretvorili, dakle, Zemlju u jedan sistem koji služi ishrani jednog velikog karnivora, to su ljudi. Danas u Evropi se gaji više pilića nego što ima divljih ptica. Eto, na nekom individualnom nivou bi mogli da i trebali da upoznamo se sa time šta znači hrana koju mi jedemo svakog dana. Da se upoznamo s time, 1 kg govedine potrebno 15.000 litara vode. To negde mora da dođe, da? Tako da mislim da bi tu bilo interesantno, eto, na ličnom nivou da se zainteresujemo za to kakav otisak ostavljamo na zemlju. Ja mislim da je COVID ukazao na to da Ministarstvo zdravlja ne može samo da radi svoj posao ako Ministarstvo ekologije, Ministarstvo energetike ili Ministarstvo za transport nisu u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Dakle, ovo što smo sada videli kroz COVID, a to je da treba nam očuvana planeta, a da je, kažem, ljudi koji su zaduženi za energetiku, za infrastrukturu, pa i mi koji smo se posvetili zaštiti prirode, mi smo svi u službi Ministarstva zdravlja. Ja lično mislim, i evo, ovo izveštaj naše organizacije na to ukazuje, da u budućnosti mi nećemo moći očuvati ljudsko zdravlje bez da imamo zdravu planetu. Počevši od mentalnog zdravlja, mnogi podaci pokazuju koliko je bitno naš kontakt sa prirodom da bi očuvali mentalno zdravlje, ali u ovom slučaju evo i direktnih stvari kao što je bilo. Mi zdravlje na nivou naše države globalno i lokalno, evo u mojoj ulici, ne možemo da držimo ako ne budu došli Ministarstvo energetike, infrastrukture i zaštite prirode u ispomoć Ministarstvu zdravlja. Onda možemo da imamo situaciju u kojoj možemo da se izborimo sa vlastnim izazovima u budućnosti.
Kada govorimo o vezi virusa korona, ishrane koja se bazira na mesu i zdravlja ljudi, sve glasnije se pominje antimikrobna rezistencija. To podrazumeva da su antibiotici za koje danas znamo praktično postali neefikasni. Ono što se svi pitaju je zašto su ljudi postali otporni na antibiotike. Da li je to zbog njihove prevelike upotrebe ili se možda jedan od razloga krije i u prekomernoj upotrebi mesa, pa se i na taj način antibiotici unose u ljudski organizam?
Da, činjenice govore u prilog tome da je u 20. veku industrija proizvodnje mesa počela da koristi antibiotike da bi se povećala proizvodnja. Da. Međutim, poslednjih godina dosta bolesti kao što su tuberkuloza, malarija, stafilokokus, neke vrste gripa su postali rezistentni na ove tretmane. Tako da nešto oko 700.000 ljudi godišnje imamo mrtvih imamo zbog bakterija koje su otporne na antibiotike. I Svetska zdravstvena organizacija je identifikovala ovo kao jedno od najvećih pretnji za ljudsko zdravlje. Odakle ti antibiotici i kako se koristi? 75% antibiotika u Evropi i u Americi se koristi upravo u poljoprivredi i proizvodnji životinja. Tako da, to je još jedan dodatni rizik. Dakle, naše domaće životinje, i to govorim o intenzivnoj proizvodnji domaćih životinja, znači na specijalizovanim farmama gdje se naše meso proizvodi, intenzivno se koriste antibiotice, kažem, 75% antibiotika ide tamo, i opet i to stvara jednu pogodnu klimu da se razviju bakterije koje su otporne na ove antibiotike. Ja razumem da je ova tema konzumacije mesa osjetljiva tema, emotivna tema, povezana sa našom kulturom i tako dalje. Kažem, mislim da ovde treba razdvojiti u razmišljanju neke stvari. Jedno je domaćinstvo koje ima par krava, nešto svinja i nešto ovaca, a drugo su uzgajališta masovna kokošaka, svinja, krava, gde se industrijski proizvodi meso, i zato eto, jedno razmišljanje, da li znamo u stvari odakle nam pre dolazi to meso. A od te industrijske proizvodnje mesa, ta industrija proizvodnje mesa zahteva mnogo njiva. Mnoge njive u Vojvodini nisu njive za hranjenje ljudi, nego upravo za hranjenje stoke. Koriste se puno antibiotika, koristi se puno vode, i eto, možda je moment da razmislimo da li smo možda spremni da smanjimo eto, tu količinu mesa koje koristimo, jer to nije bezazleno, nije beznačajno.
Pored veze između virusa korona i ishrane na bazi mesa, govori se i o vezi stočarske proizvodnje i klimatskih promjena. Na koji način stočarska proizvodnja utiče na klimu? Ovde, naravno, se ne dovodi u pitanje da li stočarska proizvodnja treba da postoji, nego pretpostavljam u kojoj meri.
Tako je. Ja sigurno nisam zagovornik drastičnih mera, ali sam zagovornik toga da svako od nas eto, treba da malo osvesti ovo, da se upozna, da pročita podatke, pa da onda razmisli kako želi da da reaguje. Mislim, ono što je interesantno je da što se tiče hrane i što se tiče klimatske promene, da je intenzivna proizvodnja mesa poljoprivrednog doprinosi 44% metana, 30% azotoksida, 30% ugljen dioksida, znači oko 15% svih naših emisija gasova koji utiču na zagrevanje dolazi od direktne proizvodnje životinja. A 80% toga dolazi od jaja, mleka i mesa. Tako da, kažem, tu je pogotovo problematična krava. Krava zahteva 28 puta više zemlje nego druge vrste mesa, otprilike 11 puta više vode, 5 puta više gasova proizvodi i tako dalje, tako dalje. Tako da, evo, za jedno ovako brzo poređenje. Meso i mleko, da, koristi 80% poljoprivrednog zemljišta koje imamo danas, provodi, ispušta 60% gasova, a samo daje 18% kalorija. Kako na ovo možemo da pogledamo? Ja mislim da na ove cifre treba da pogledamo trezveno i da kažemo da li je ovo domaćinski. Da? Mislim da iz ovih cifre izlazi jednostavna jedna matematika. Za 9 milijardi ljudi ili možda i više milijardi ljudi na svetu ima mesta, ima hrane. Međutim, nema za 9 milijardi intenzivnih karnivora. Ima razlog zašto na krdo od 200 zebri dolazi jedan lav, a nemamo krda od 200 lava. Zato što je mesna ishrana zahteva jako puno površine, jako puno energije i hraniti se mesom je skupa rabota u smislu otiska koji to ostavlja na planetu. Tako da, eto, to je jedna, da kažem, nepobitna činjenica. Na jednom globalnom nivou, jer ovo je globalni problem, tako, mi smo ovde sada dobili jedan globalni problem, da se sad pričamo o tome, Srbija u svetu.
Upravo
to. Na globalnom nivou smo mi jedno bogato društvo, u smislu onoga što nama pripada kao građanima planete od prirodnih resursa, znači atmosfera koja je potrebna da upije ugljen dioksid koji mi proizvedemo, šuma, meso, voda koja nam treba. Mi, kao građani Srbije, već u julu mesecu potrošimo sve što nam pripada kao globalni građan. A ostatak godine mi živimo na nečiji tuđ račun. Negde atmosfera mora da upije ugljen dioksid, pa dolazi do povećanja temperature. Neko mora da poseče šumu da bi odgajao hranu ili životinju koju ćemo mi pojesti. Tako? Sve što planeta proizvede za godinu dana, ono što je obnovljivo, kad bi svi živeli kao građani Srbije, trebala bi nam dve planete. Dakle, i mi u Srbiji, kad se sabere sve, živimo negde na kredit planete.
Da li je možda jedan od većih problema upravo i to što ste pomenuli vezano za našu zemlju, ali kada to prelijemo i na ostale zemlje sveta, utisak je da i većina zemalja sveta živi opet na neki kredit.
Kako da ne? Industrijske zemlje zapada sve ulaze čak ranije u taj kredit tokom godine, već u martu, aprilu, mesecu. Mi ovde u Srbiji i u regionu smo od, na primjer, maja, Slovenija, pa do kraja jula. Tako je. To je možda druga tema. Znači, jedna tema je ovo da eto, Ministarstvo zdravlja u suštini mora da ima jako dobru saradnju i da se razumemo i sa energetikom i infrastrukturom i zaštite prirode, a druga tema je da mi kao građani Srbije imamo globalnu odgovornost, da kao globalni imamo prelepu zemlju i prebogatu zemlju, a kao globalni građani imamo ipak veze sa onim šta se dešava na planeti. Nisu mi tako ni mali, ni siromašni, ni beznačajni. Uzimajući u obzir socijalne razlike, nejednakosti i na tome moramo puno da radimo, prvenstveno u Srbiji, jer neka budućnost u kome koristimo planetu na neki održivi način podrazumeva i veliki stepen socijalne pravde. A kažem, to je prva stvar, odmah iza toga ide sledeća stvar, a to je da, eto, mi smo bogato društvo koje i svako od nas kao individua može svakoga dana da izabere da li će nešto da uradi da smanji rizik kako bi nam se ovo ne bi ponovilo. Mislim da je vreme da, eto, sada se time pozabavimo. Mi u Srbiji imamo divnu prirodu, evo, možda ove godine, pošto neće moći toliko da se putuje napolje, možda će više ljudi putovati po Srbiji, a naša priroda je lepa, je krajnje ugrožena sa raznih strana, od ilegalnosti u šumi, od problema nekih koji imamo sa ilegalnosti u lovstvu, slušali smo o tome, imali smo sada debatu na malim hidroelektranama, da li vredi ili ne vredi, mi su mišljenja da apsolutno ne vredi. I tako, eto, raznih primera da tu prirodu moramo da se potrudimo da sačuvamo. Tako da ima razloga za optimizam, a kažem, mislim da je svest svakoga od nas o tome da živimo u jednom svetu gde korišćenje resursa je povezano sa zdravljem je razlog da ne samo mi koji se bavimo zaštitom prirode, već svako od nas provede malo vremena da se upozna sa podacima i onda odluči šta će kao individua da radi, a ja ohrabrujem sve da se uključe što više.
Na samom kraju razgovora ostaje pitanje šta može učiniti svaki pojedinac za neko bolje sutra, dakle da pođemo svako od sebe. To je čini mi se ključno pitanje.
Pa ja mislim ovo je ključno životno pitanje, da. Evo ja govorim iz mog gledanja na stvari kao nekoga ko je naučnik i ko je deo jedne organizacije koja se bavi zaštitom prirode. Tako da, evo ovo što bih rekao, prvo može da se informiše. Da neki od ovih podataka koje sam iznijeli danas će vjerovatno delovati kao malo naučna fantazija, ali mi živimo danas u takvom svetu. Znate, ja sam, naša analiza također pokazuje da od kad sam se ja rodio, danas imamo skoro 70% manje životinja na planeti. Dakle, ja sam najneuspešniji zaštitar prirode u istoriji planete. Moja generacija. Tako da, eto, naš posao može da bude da zainteresujemo naše prijatelje i sugrađane da se upoznaju sa ovom problematikom, da eto, možda i sami zaključe da onaj svet u kome su oni odrasli nije svet u kome će odrasti njihova deca. Svet se izuzetno brzo menja, izuzetno, tako da ja već sebe smatram, da, dinosaurusom, nekim ko malo počinje da gubi kontakt sa onom realnošću u kojoj živi moja čerka od 20 godina. Tako eto, informišite se, pronađite u sebi interesovanje da se uključite u zaštitu prirode, u razgovore o tome kako koristimo planetu. Učinite sve što možete da drugima koji ne znaju ukažete na to, aktivirajte se i shvatite da ste, mi ovdje u Srbiji smo građani sveta, mi smo bitni građani sveta i također i od nas zavisi kako će izgledati ta budućnost za 30-50 godina. Tako da, eto, nadam se da će ovo postati malo interesantnija tema za razgovor, a vama posebno hvala na interesovanju od ljudi kao vi i zavisi da li ćemo uspjeti da se uključimo dovoljno masovno da napravimo neku lepšu budućnost.
Hvala Deni vama na razgovoru i izdvojenom vremenu. Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je direktor Svetske organizacije za prirodu u našoj zemlji, Deni Porej.
Hvala vam.
Časova 55 minuta, stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Miša Milanov, producent Svetlana Stevanović i novinari Aleksandar Milivojević i Olivera Simić-Milošević. Budite sa nama ponovo u središtu pažnje od ponedeljka od 17 časova i 5 minuta. Prijetan dan i prijetan vikend. We'll be right back.
So sweet, that's unique. Yeah, that's the ocean.